Přeji vám krásný den, milí posluchači. V blízkých setkáních vám dnes budeme vyprávět příběh syna české matky a nigerijského krále. V necelých 29 letech stál před zásadním životním rozhodnutím. Stal se hlavou početné rodiny. Jeho vlastí se vedle České republiky stala Nigérie. Více vám poví už za chvíli Obonete S. Ubam.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Blízká setkání Stáni Lekešové
na Dvojce.
Hostem dnešních blízkých setkání je Obonete S. Ubam. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měla přidat i váš šlechtický titul král.
Ano.
U nás teda ty šlechtické tituly už nejsou, ale vy ho stále máte a budete ho mít navždy pravděpodobně.
S největší pravděpodobností ano. Samozřejmě není to klasický evropský titul, je to nigerijský tradiční titul Obong Emem Akwaibom, což v překladu znamená král nebo lord míru státu Akwaibom.
Jste první král, kterého jsem měla možnost potkat. Jen tak na okraji.
Tak to mě nesmírně těší.
Mě to taky těší. Vy jste napsal knížku 7 let v Africe. Je to váš příběh, je to velmi poutavý a zajímavý příběh o tom, jak se vaši rodiče kdysi dávno seznámili, co vy jste prožil v Nigérii, jak velký úkol jste měl a jak jste ho úžasným způsobem zvládnul. Děkuji. Tak my postupně se dopracujeme k těm jednotlivým etapám vašeho života a já začnu právě těmi vašimi rodiči. Jim nebylo souzeno, aby spolu žili. Nicméně poznali se kde? Povíte nám jejich příběh.
Moji rodiče se poznali během studia v Sovětském svazu. Byli tam oba dva na stipendiu, maminka z tehdejšího Československa, tatínek z Nigérie. Tam se poznali, seznámili, vzali se a tam asi přišel ten první problém, protože samozřejmě československé státní orgány neviděly rády, že studentka z východního bloku se stala manželkou člověka, který je jednak odlišný barvou svojí pleti a jednak pochází ze země, která po dlouhou dobu byla britskou kolonií, takže k Anglii stále inklinovala, byla členem Commonwealthu, takže to byl takový jako velký střet východ kontra západ.
Oni to zkoušeli, ty vaši rodiče, přece jenom. Já myslím, že to nebylo, že by to bylo jen tak nějaké seznámení na chvíli, manželství na chvíli. Chtěli spolu žít, podle mého soudu, jak jsem v té knížce pochopila, jsem z té knihy pochopila, ale zkrátka dobře ta odlišnost těch dvou zemí a právě ta politická situace, především tedy v bývalém Československu, byla tím velkým problémem, že to prostě nešlo, tak se museli rozvést.
Já si myslím, že v polovině 70. let se většina manželství uzavírala proto, aby trvala navždycky. A samozřejmě, když mamince zrušili stipendium a vyzvali, aby se vrátila do Československa, tak ona s tím nesouhlasila, táta s tím taky nesouhlasil a shodou okolností v té době jeho dobrý přítel byl člověk, který se o několik dekád později stal nigerijským předsedou senátu a byl to takový aktivista, takže zorganizoval po celém Sovětském svaze demonstrace afrických studentů, dostalo se do tisku, maminka se skrývala na nigerijské ambasádě, aby za nějakých záhadných okolností neskončila v rukou KGB nebo STB. No a ten státní aparát potom ustoupil. Ten stát ustoupil, teď bych možná fabuloval, ale mám pocit, že to stálo místo snad nějakého náměstka ministerstva nebo ministra školství. A rodičům bylo tedy povoleno dostudovat a žít společně. Bohužel samozřejmě potom, co opustili Sovětský svaz, přijeli do Československa, táta odjel do Nigérie s tím, že se zařídí, aby jaksi mohl přijmout tu svoji rodinu a v podstatě až na jednu výjimku po 30 letech už se nikdy neviděli.
Vy jste se narodil v Československu.
Ano.
To bylo asi taky takové zvláštní, nebo byla taková zvláštní situace pro vaši maminku, protože nebylo v té době až tak úplně obvyklé, že by u nás byly děti s jinou barvou pleti, což dnes už jako je trošku přece jenom nějaký posun nastal v tomhletom směru. Já jsem si našla moravský beroun a potom dlouho Bruntál, to bylo vaše, a stále je jakoby to vaše místo, kam se vracíte?
Ano. Určitě. Já jsem samozřejmě odešel z Bruntálu, když mi bylo něco lehce přes 20 a od té doby žil jsem v Praze, žil jsem v Nigérii, teď žiju ve Španělsku, ale pocit domova, to místo, kde nejradši vidíte vánoční stromek, tak to je Bruntál. Mm.
A vzpomínáte si na ty vaše třeba první roky, které jste tam prožil, třeba jenom když jste začal chodit do školy, potkával se s místními občany, kteří jakoby nevěděli, jak tu celou situaci vlastně přijmout. Mm.
Já si vzpomínám, že jsem se cítil jako takové exotické zvířátko. A v podstatě byl jsem takový jako exotický zvířátko, protože mám pocit, že v těch 80. letech nás jako mulatů mohlo být třeba 5 nebo 6 v celém okrese Bruntál. Postupně jsme se nějakým způsobem seznámili, ale v té době každý měl pocit, že je sám, každý měl pocit, že je izolovaný, a když potom po letech, já jsem se s těmi lidmi potkával, tak vlastně ten pocit jsme si dokázali sdělit.
A trpěl jste tím nějakým způsobem? Nebo přece jenom děti jsou takové, teď řeknu v uvozovkách, splachovací, že zkrátka dobře, mají tu dětskou duši, mysl a ty věci dokáží daleko lépe prostě překonat, než třeba někteří dospělí.
Víte, já jsem to zpočátku nijak jako takhle závažně nebral. Potom samozřejmě staly se mi nepříjemné věci. Samozřejmě občas tam mohl být nějaký posměch, občas tam mohla být nějaká nadávka, ale víte, já tuhle otázku dostávám úplně nejčastěji ze všech. Mm. A za tu dobu, co ta kniha spatřila světlo světa, za tu dobu, co já mám možnost o ní někde v médiích hovořit, tak se mi největší podpory dostalo právě z Bruntálu, takže já jsem zjistil, že prostě pro mě je čest vlastně být z toho Bruntálu a dělat tomu Bruntálu čest, takže vzpomínat na to, jak před 30 lety mi někdo hodil aktovku do potoka, to asi jako nemá úplně smysl.
To dělají i jiným dětem. Hostem blízkých setkání je dnes Obonete S. Ubam, syn nigerijského krále a české maminky. Vy jste jednoho dne dostal pozvání na prázdniny do Afriky, do Nigérie. A to už byl u nás v Česku, budu říkat, jiný ano. Politický režim.
Ano.
Proto taky vlastně asi jste možná s maminkou neváhali a maminka dovolila a vy jste odletěl do Nigérie.
Určitě. Já si myslím, že maminka tenkrát správně vyhodnotila, že za A přišel čas na to, abych se seznámil se svým tátou, a za B byla to příležitost, jak prožít něco mimořádného, jak si trošičku rozšířit obzory, ale hlavně jak zlepšit nějakou jazykovou úroveň angličtiny. Hmm.
To mě docela i překvapilo, když jsem se dívala na Nigérii, takže tam je úředním jazykem angličtina, pak je tam mnoho různých těch místních jazyků nebo nářečí, nebo jak tomu. Umíte některý z nich?
Já možná bych jenom doplnil tu informaci o tom, jak je to s tím jazykem. Ano, v Nigérii je oficiální řečí angličtina, nicméně většina obyvatel nemluví klasickou oxfordskou angličtinou. Upravili si ji přidáním různých domorodých pojmů a vznikl z toho takzvaný pidgin, který vzdáleně připomíná třeba jamajskou angličtinu. Má takový jako zvláštní rytmus, má zvláštní slovník, a k tomu existuje několik základních jazykových skupin těch největších kmenů, což jsou skupiny čítající desítky milionů lidí. Hausa na severu, Yoruba úplně na jihu a někde mezi tím je Igbo a kousíček takhle jakoby doprava na východ je Ibibio. A to je jazyková skupina, ze které pochází i kmen mojí rodiny. A k těmto čtyřem hlavním jazykovým skupinám je zhruba 350 až 400 různých kmenových dialektů. Já bych možná měl vysvětlit, jak funguje ten kmen, protože mně došlo, že když říkám kmeny, tak všichni si představí nakonec oštěpy a...
Ano, a luky a šípy.
A luky a šípy. Takže jakoby z našeho pohledu ten kmen je třeba národnost. Uh-huh. Jo, to by asi bylo to nejadekvátnější označení kmene. A z toho všeho, co jsem vám teď řekl, tak výsledek je, že nemluvím žádným kmenovým jazykem, ale velmi obstojně jsem se naučil pidgin.
Nicméně v těch 14 letech jste přijel do pro vás úplně neznámého kulturního prostředí, ano. Neznámé země, byť nějaké ty geny nepochybně určitě se tam ozývaly a ta zvědavost určitě byla obrovská. Tak jaké byly vaše pocity, když jste tehdy vlastně přistál v Lagosu a teď jste úplně vstoupil do jiného světa?
Přiznám se vám, že já jsem samozřejmě očekával to, že vstoupím do jiného světa, jo. Ale ta mysl toho 14-letého hošíka, který prostě je odcestuje z nějakého okresního městečka, který do té doby byl snad jednou nebo dvakrát v Praze, tak byla dost limitovaná. A to, co já, to s čím jsem se setkal v Lagosu, tu moji mysl naprosto jako přesáhlo. Jo? A mě to poslalo šupem do hrozného jako kulturního šoku. A řekl bych, že je to cítit i z té knížky, víte, že já ve většině rozhovorů dostávám dotazy na to, jak to bylo drsný a jak to jakoby bylo, no drsný je to správný slovo. A v podstatě to je popis té reality toho 14-15 letého kluka, který nikdy předtím nebyl a najednou vidí něco, co je mnohem větší, než on. Nedokáže to pochopit. A ve zbytku té knihy já už jaksi mám ten mindset nastavený na to, že ano, takhle to je a jsem už schopen v tom nějakým způsobem fungovat.
A když jste se potkal s vaším tatínkem, tak já myslím, že to bylo určitě emotivní na obou stranách.
Nesmírně.
To muselo být krásné setkání. Poznal jste ho hned? Měl jste třeba nějaké fotky?
Měl jsem pár fotek, dokonce v podstatě díky jedné z nich se mi ho podařilo vypátrat, protože na té fotce byla jeho hodnost, bylo tam jeho jméno a díky tomu...
On byl prezident policie.
Ne, v té době byl podplukovník a sloužil na policejní akademii v JOSu. Samozřejmě to bylo v roce 1991, zemřel v roce 2005, což znamená o 14 let... Nepletu se, nebo 24?
No, tak nebudem to počítat, ale nějaký čas utekl.
No, podstatně jakoby delší dobu později a za tu dobu se vypracoval do hodnosti generálmajora a měl funkci policejního prezidenta zóny. Zóna to jsou tři státy nigerijské, které samozřejmě každý z nich má svého policejního prezidenta a nad nimi stojí ten vrchní prezident, který jakoby velí policii v těch třech státech té federace.
Tak co bylo dál, co vás pak čekalo, jestli jste hned po těch prázdninách odjel domů nebo jste zůstal, povíme si za chvíli.
Český rozhlas Dvojka. Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
A dnes jsou ta blízká setkání s Obonete S. Ubamem. Vyprávíte zajímavý příběh, který jste prožil a který prožíváte. Možná ještě v budoucnu prožijete hodně zajímavých věcí. Já myslím, že máte teď takový ten odpočinkový čas, jak to tak vnímám. Pojďme dál. My jsme skončili u toho, že jste přijel na prázdniny k svému tatínkovi, kterého jste poprvé poznal, viděl jste ho. A tatínek vás přemluvil, abyste nastoupil do kadetní školy. Chtěl mít z vás vojáka, policistu, něco takového.
Slovo přemluvil, to je velmi eufemistické, to je velmi kulantně řečeno. Já si myslím, že tatínek mi to v té době předložil a řekl mi, že buď to tak bude, anebo to tak bude. A já jsem se samozřejmě týdny a měsíce snažil ho uprosit, aby to tak nebylo, ale on v tom byl naprosto neoblomný a věděl, co dělá. On rozhodně nepočítal s tím, že já budu mít nějakou vojenskou nebo policejní kariéru, ale jemu šlo o to, abych si vyzkoušel to nigerijské prostředí se svými vrstevníky, abych nebyl v bublině toho domova a abych nějakým způsobem se naučil mezi těmi vrstevníky fungovat, protože existovala reálná možnost, že o několik dekád později já budu muset v Nigérii nějakým způsobem žít, působit a on potřeboval vědět, že se naučím hrát taky trošku na tělo, že mě to trošku oklepe.
Vy právě, když otevřu tu knihu, vaši začínáte tou kadetní školou, ano. Ten váš příběh a je to docela takové drsné vyprávění, ale konec konců zřejmě asi v tom vojenském prostředí to tak chodí. Je to v Africe ještě drsnější, než jste třeba poznal potom, když jste studoval ve Vyškově?
Jednoznačně. Samozřejmě, když sloužíte v české armádě, tak se vás netýkají žádné fyzické tresty, což ale pochopitelně před 20, 30, 35 lety v dobách, kdy jako byli na vojně naši tatínkové a sloužili někde v Humenném, tak pochopitelně byla tam šikana a častokrát mohla mít jako tragické následky, ale přece jenom, když sloužíte v jakékoliv evropské zemi, tak tak víte, že máte nějaké základní hygienické podmínky, víte, že třikrát denně dostanete vydatně najíst, víte, že vám poteče voda a půjde vám prout, jo? Takže přece jenom je to uspůsobené, nebo vychází to z toho evropského životního stylu. Bohužel v té Nigérii v té době to vycházelo taky jakoby z nigerijského životního stylu, ale když se na to podíváme optikou skutečně toho Československa nebo tehdy toho 14-letého Šíka, tak znova opakuju, byl to obrovský šok. Ale ta škola nebyla až o tolik tvrdší, než byly ostatní střední školy v té době. A fabuloval bych, kdybych říkal, že vím, že dneska je to podobné, ale vím, že v té době ta škola byla považována za jakoby tvrdou kadetní školu, ale nebyl to úplně extrém.
Vy jste tam byl jeden semestr,
ano.
Pak jste se vrátil do České republiky.
Ano.
S čím vlastně tehdy? Jak jste se loučil s tatínkem? Nebylo to pro něho příliš brzy, že jste odjel po tom jednom semestru?
Bylo to pro něj velmi brzy samozřejmě, protože on navrhoval, že tam zůstanu delší dobu a přirozeně jako otec si přál strávit více času se svým synem, ale pro mě 7 měsíců v Africe a předtím ten 15-letý život, to přece jenom byla tam obrovská nerovnováha a trvalo by mi mnohem delší dobu nějak si na to zvyknout, nějak tam jako být schopen fungovat a já už jsem zrovna jako, už jsem na to neměl tu sílu, už jsem potřeboval zpátky k mamince.
Vy jste podle závěti vašeho otce, když tatínek zemřel, tak jste se stal předsedou správní rady, to byla instituce, ano. Která byla vytvořená tehdy a vlastně na vašich bedrech bylo postarat se o tu obrovskou rozvětvenou rodinu. Mm-hmm. To znamená zajistit, aby mohli chodit do školy, aby někdo zaplatil školné, aby se i ty ženy, které v té rodině fungovaly, nějakým způsobem se jim zachoval ten životní mm-hmm. styl, aby se nějak pracovalo s tím majetkem, který ano. váš otec po sobě zanechal. Neskutečně obrovský úkol. Tak najednou vlastně kluk z Bruntálu měl království a hodně povinností královských. Zvažoval jste tehdy nějakou jinou možnost? Nebo zkrátka dobře, tady nebyla pro vás jakoby osobně, intuitivně jiná volba, než to vzít?
Já to možná trošku upřesním, jo. Samozřejmě, existuje tam funkce toho předsedy správní rady. Nicméně, celou správu majetku v té době měla vykonávat ustanovená dozorčí rada. Ale ta dozorčí rada se moc neosvědčila. Ta dozorčí rada
pracovala pro sebe.
Samozřejmě, pracovala pro své kapsy, pro svá konta. A když jsme zhruba po 10 měsících se ocitli naprosto bez hotovosti a mě volali sourozenci, že je suspendovali ze škol, protože nemají zaplacené školné, že mají zdravotní problémy, protože dozorčí rada jim neposílá peníze na léky a podobně, tak já jsem se dostal do tlaku, který potom mě jako donutil do té Nigérie odjet, ale a priori to byl pro mě po těch zkušenostech právě z těch 15 let, Nigérie vždycky pro mě byla ten nejodříkanější krajíc. Jo. Já jsem opravdu nechtěl a měsíce jsem s tím bojoval, protože žil jsem v Praze, měl jsem nějakým způsobem rozjetý svůj život, dostudoval jsem, žil jsem s přítelkyní, to, co mělo následovat, by byla svatba, potom nějaká jakoby kariéra, a o mnoho let později nějaká penze. A mně tam přišla tahle ta událost, která mi ten život úplně rozlomila, jo? Která mi ho změnila, nebo rozdělila na to, co bylo předtím a na to, co se stalo potom. Takže nebyla to nějaká jako extrémně dobrovolná volba. Bylo to, že já jsem byl skutečně zahrán do kouta a teď jsem jako stál sám před sebou v situaci a říkal jsem si, dobře, no a když prostě jako uděláš přemet stranou a prostě tam nepojedeš, co se stane. A teď jsem jako viděl ty důsledky, který to má a na konci toho bylo to, že mě vlastní sourozenci zapudí a že v podstatě já...
Ztratíte rodinu.
Že ztratím rodinu a sám se nebudu moc podívat jako sobě do očí za 20-30 let. Takže to vlastně stálo za tou volbou.
Prostě rodina se nedala řídit z pražského Žižkova.
Kéž by se byla bývala dala.
Ale nešlo to, vy jste tam odjel a opravdu jste si tam odpracoval neskutečný kus života, protože to vůbec nebylo jednoduché z mnoha úhlů pohledu. My to ani nemůžeme tady všechno odvyprávět, to je v té knížce krásně popsané. I vaše zdraví svým způsobem zapracovalo tehdy, protože vy jste onemocněl současně malárií a tyfem, což by pro Evropana bylo asi smrtící, ale tak ty geny vaše, nigerijské, africké, tak ty to zdolali všechno, tohleto.
Díky tomu, že je mám, tak jakoby jistá smrt pro Evropana se proměnila jako ve velmi těžké onemocnění, které bylo znásobené tím, že já jsem v té Africe vlastně nevyrůstal. A já jsem na to neměl nastavenou imunitu, takže mě to zasáhlo prostě tvrdě jako já nevím, první spalničky třeba, jo, že dostal jsem to se vším všudy. Trvalo mi měsíce, než jsem se vyléčil. Nicméně ta africká genetika v tomhle mě strašně podržela. Ta imunita, ta už tam byla.
V té vaší knížce píšete, že vám jeden váš kamarád řekl, zapomeň na to, jak jsi žil v Evropě, tady si buď dravec, anebo kořist. Ano. Měl pravdu?
Jednoznačně. Obzvlášť jakoby v pozici, ve které jsem tam byl, musíte pochopit, že samozřejmě tam zůstala nějaká, říkejme tomu, firma nebo nějaký majetkový fond a byla tam skupina lidí, která byla pověřena řízením, řídila to špatně, všichni měli svoje zájmy. Do toho tam byly ještě různé třenice v té rodině a do takového napětí jsem napochodoval já s uzlíčkem z Prahy a řekl, dobrý den, tak já vám teď budu dělat nového šéfa. A všichni si řekli, no tak na to se ještě podíváme. A 5 let mi trvalo, než se všichni jeden po druhém na to podívali a pak už to bylo jakoby jasný.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
A pro mě, já doufám, že i pro posluchače je to dnešní setkání hodně zajímavé, protože mám tak možnost a určitě i posluchači poznat zemi, která je nám hodně vzdálená, je to až téměř na rovníku, je tam vedro, je to tam složité z mnoha úhlů pohledu a že je tam obrovské množství obyvatel, už ano. Jenom v samotném Lagosu je 20 milionů. Ano. To je sice není hlavní město, ale je to největší město pravděpodobně asi.
Ano.
Jaká je teď podle vás momentálně situace ve vaší zemi? Protože k nám se spíše dostávaly takové ty informace právě o Boko Haram, protože to je země křesťansko-muslimská. Mm. Ale víte co, my teď to trošku přerušíme. Mm. My teď máme pro vás takové jedno překvapení. Vezměte si sluchátka. Já když jsem tu knížku pročítala, tak jsem tam narazila na jednu svoji známou.
Ano.
Byla v IKOTu v roce 2008.
Ano.
Pracovali jste spolu v Lize etnických menšin.
Ano.
A určitě ji po hlase poznáte v tomto okamžiku. Mm-hmm. Dobrý den. Halo, halo.
Ahoj, Stáňo, nazdar, obíš, čau.
Ahoj, ahoj.
Nazdar, ahoj.
Překvapení.
Tak Leila Abbasová je s námi ve vysílání, protože ona tam byla s vámi několikrát. Vy jste se poznali v Lize etnických menšin, to už je nějaký čas asi. Leilo, jak teda jste se poznali s Obim, jak ty říkáš, já jsem teď převzala to jméno po tobě.
Jasně, já jsem hrozně ráda, že můžu konečně obyčejně slyšet, my jsme spolu teďka hodně komunikovali přes WhatsApp stran knížky, takže konečně si taky voláme, tak nazdar, nazdar.
Ahoj,
ahoj. Já strašně gratuluju, prosím tě, ještě jako takhle veřejně
děkuju
před
moc,
národem.
Děkuju.
Já, který se doufám jako dokopu co nejdřív. Ale já jsem se s Obem, nebo my jsme se potkali tak, že mě vlastně najmul, on mě zaměstnal a na pozici tehda vlastně poprvé tiskové mluvčí v Lize etnických menšin. A já jsem díky práci pro Ligu poprvé přičichla k neziskům. Já jsem se tehda setkala s projektem Adopce na dálku a totálně jsem se do toho projektu zamilovala. A vlastně skrze Ligu a potažmo teda díky Obimu jsem začala dělat to, co dělám doteďka, což je bratru, no, 18 let.
Mm-hmm. No já teda Lilian tak předešlu, že my se uvidíme tady v blízkých setkáních příští týden ve středu, tak si povíme právě o těch tvých aktivitách, ke kterým vlastně tě tady přivedl můj dnešní host. No jak na tebe působila Nigérie, když jsi ji navštívila, protože ty znáš Keniu, Zambii, tak Nigérie, jak tobě byla vlastně blízká v té době?
Tak já jsem samozřejmě o Nigérii slyšela hodně od Obeho a musím říct, že jsem a taky znám spoustu Nigériců, ať už žijících v Africe anebo v České republice, takže jakýsi jako základní náhled jsem na ní měla vnitřní teda. Ale musím říct, že mě strašně překvapila, je to prostě úplně zase jiný kus Afriky, než jsem znala. A je opravdu daleko drsnější a vůbec jako Nigérici jsou drsnější. Samozřejmě není případ Obeho, protože ten je strašně hodnej.
No je to milý člověk, já to potvrzuju.
Nigérici ne, úplně všichni jsou. Ale je to a hlavně jako jeho postavení a jeho rodina tam má úplně jako výlučnou roli, jo. Takže zase to bylo pro mě úplně jako setkání s jiným světem, protože já jsem v té době opravdu fungovala čistě ve slamech v Africe, jako v těch opravdu jako nejzapadlejších koutech Keni. A tam jsem se vlastně dostala opravdu jako do prostředí, který neznám ani v Čechách, na to v Africe, prostě jako luxusních ale strašně složitých, jako luxusních staveb, ale složitých vztahů, asi tak bych to řekla.
To je krásně řečené.
Tak já moc děkuju, Lejlo, že jsi si našla chviličku, že jsi pozdravila Obíka, jak jsi to říkala tady. Obio. Dobře, tak moc ti děkujeme, já se na tebe těším. Příští středu si povíme o těch právě zajímavých aktivitách, které máš, jak moc pomáháš. Tak děkuju mnohokrát.
Lejlo, děkuju.
A naslyšenou.
No, já se tě obě, hele, drž se a ještě jednou moc gratulace.
Okay. Díky moc, díky moc.
Ahoj. Ahoj.
Tak Lejla už vlastně trošku něco řekla i o Nigérii, o tom, že to je drsná země, že to tam vůbec není jednoduché. Je to právě tím velkým množstvím obyvatel. 190 milionů, tuším, že má Nigérie. A taky tam hodně mladých lidí, jako snad možná i v těch statistikách, nejvíc snad, nebo patří mezi země, kde je nejvíc mladých lidí.
Je to pár let, co v Nigérii jakoby začala populační exploze. Denně se tam dneska rodí 18 až 20 tisíc dětí, takže samozřejmě to udržuje tu populaci mladou. A ta země je natolik lidnatá a je natolik rozdílná jakoby etnicky a národnostně nebo kmenově, že je nesmírně těžké tam udržet nějaký pořádek. A další věcí je to, že Nigerijci prostě mají v sobě tenhle ten drive, jo? Já jsem byl v Ghaně, byl jsem v Libii a...
I přes to horko mají energii a chuť něco udělat a podnikat třeba.
Myslím si, že právě přes to horko, že to horko nějakým způsobem je nakopává k tomu, aby pracovali 12-15 hodin denně, protože já znám spoustu lidí, kteří jsou workoholici, kteří jsou fanatici a tam každý den vstáváte s tím, že musíte vydělat peníze, že musíte v životě něco dokázat, že musíte vystudovat, že prostě musíte něco dát v tom životě. A promítá se to úplně do všeho.
My jsme tady nedomluvili o Boko Haram, že Nigérie je křesťansko-muslimská země, tak je to ta situace tam teď v tomhletom směru nějak hodně horká půda, anebo se to daří té místní vládě nějakým způsobem zvládat? Protože to Boko Haram je opravdu něco ala islámský stát.
Ano. Vy jste se zmínila o tom, že občas pronikne do médií nějaká zpráva o Boko Haram. Já bych řekl, že do médií, do evropských nebo českých médií pronikne třeba každá desátá zpráva. Že ty teroristické útoky, že to vypalování těch vesnic se děje mnohem častěji, než jak my jsme o tom informováni. A v podstatě od vzniku Boko Haram ten fenomén nějaké teroristické organizace a nebo boje proti teroru, myslím si, že už vyšuměl, že teď se jedná o regulérní, jakoby nevyslovenou občanskou válku na severu země. Jsou do ní zapojené už i další země, které tam posílají své vojáky a občas mi přijde, občas jako mám kamarády, kteří spekulují o tom, že třeba ta válka je i jakoby uměle udržovaná. Jo, protože každá válka produkuje peníze a každá válka je svým způsobem trošku biznis.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
7 let v Africe, to je knížka, kterou napsal můj dnešní host blízkých setkání Obone T.S. Ubam. Já myslím, že tatínek by z vás měl obrovskou radost, protože jste před časem, no je to už nějaký ten rok, 10 let, ano, je to vlastně, ano. Kdy jste dostal dekret, kde vám oznámili, že jste byl nominován a schválen jako kandidát na udělení šlechtického titulu. Ano. 18. července roku 2009 jste byl korunován tím králem. Ano. Tak jaké jste měl pocity? A určitě to byla mimořádná událost ve vašem životě.
Byla to událost, která se vám přihodí jednou za život. A já bych tomu možná jakoby trošku ještě rozšířil ty okolnosti, protože čas od času, já jsem v té Nigérii nějak působil, věci se nějak stabilizovaly, měl jsem nějaké výsledky a čas od času přišel někdo s tím, že tam nějaký náčelník nebo nějaký velmož nebo nějaký svrchovaný vládce uvažuje nad tím, že mi udělí nějaký titul. Což je v pořádku, jo? Což je, dostanete Sira jako Elton John například. Ale ten titul, který já jsem dostal, tak já mu říkám viceprezidentský, protože současný viceprezident Nigérie ho dostal předloni a asi před 2 měsíci ho dostal bývalý viceprezident Nigérie, který kandidoval na prezidenta. Což znamená, když jakoby porovnáte mě a tyhle ty super těžké váhy toho společenského života, že ten titul je asi 10x až 15x větší, než je můj osobní význam. A teď jako když se konfrontujete s tímhletím, když víte, jako, že tady máte nějaký titul, tady je jeho význam, tady jste jakoby vy, a teď je tam nějaký vákuum, který jako musíte nějak doplnit, tak já jsem z toho vydedukoval toto. Ten titul by mnohem více jaksi pasoval mému tátovi, ale bohužel už nebyl mezi živými a samozřejmě díky jeho titulu, který měl, my jsme měli ten statut královské rodiny a zůstal po něm prázdný trůn. A tituly se v Nigérii nebo v našem kmeni nedědí. A za tu dobu, co já jsem tam nějakým způsobem působil, tak já jsem si osvědčil natolik, že mi byl dán tento obrovský významný titul a věřím tomu, že ten kmen jakoby čeká, až já do něj nějakým způsobem dorostu, jo? Že mi dali tohle a teď se ukaž, jak s tím budeš zacházet a věřím tomu, že opravdu s ním budu zacházet, jak by se mělo třeba až mi bude 55. A doufám, že jsem vám jakoby na to odpověděl. Jo? Ten titul Obong, MM a Kvajbom je opravdu titul, který udělují ti nejvyšší velmožové celého státu. Vy můžete dostat titul od nějakých náčelníků vesnice, od náčelníka nějakého klanu nebo nějaké rozvětvené rodiny a nad nimi prostě v té pyramidě postupují ti velmožové. V rámci toho státu jsou 3 etnické skupiny, každá z nich má svého vrchního šéfa a z nich se potom vybírá jeden, který je úplně nade všemi, který jakoby zaštiťuje ten stát Akvajbom. A když vám dá titul tenhle ten člověk, tak je to velká věc. Ale já to beru jako ocenění především tátova přínosu a já jsem tam přispěl jako nějakou svoji trošku do
míra. Vy jste stabilizoval tu svou rodinu svým způsobem, vy jste opravdu tam bojoval přímo někdy, i v některých situacích nebylo to vůbec jednoduché. Je to všechno v té knížce popsané, jak to bylo složité někdy. Vymoci třeba nějaké finanční prostředky od těch, kteří si za pronajímání bytu nechali platit pro sebe a vám nedali nic, ano. Byť to bylo prostě vaše vlastně všechno, že to bylo složité, musel jste si všechno opravdu tvrdě odpracovat, ale vy jste nejenom vlastně stabilizoval tu rodinu, ale vy jste pracoval ještě i potom dál s jinými lidmi, ano. Tam to je všechno, nemůžem ani odpovědět dneska povědět. Co teď? Vy teď jste ve Španělsku, vy teď máte takový ten oddechový čas, já mám pocit asi tak možná, a že teprve tak čekáte, co ještě vlastně přijde a ono určitě nepochybně něco přijde ve vašem životě a možná to teď to klidné Španělsko a ten výhled na to Středozemní moře vyměníte za Atlantický oceán a úplně jiná místa možná. To nechme osudu. Já v každém případě vám přeji hodně štěstí, hodně zdraví, ať se vám daří a děkuji za dnešní setkání u nás na dvojce.
Já vám děkuji za pozvání. Na shledanou.